Уважаеми приятели, ние изучаваме посланието на апостол Павел към Филимона. В миналото предаване изучавахме третата глава на посланието към Тит и добрите дела на църквата. Обърнахме внимание на това, че добрите дела са следствие от спасението и добрите дела са полезни за настоящето и бъдещето. Сега, в това много кратко послание, ще направим кратко изложение, авторството и предистория на посланието. Ето ви краткото изложение. На първо място, сърдечен поздрав до Филимон и неговото семейство. Това са първите три стиха. Второ, добрата репутация на Филимон. Стихове 4 до 7. Трето, любезна молба за Онисима. Стих 8 до 16. Четвърто, невинния в земяна на виновния. Стих 17. Пето, славен пример за поемане на чужд дълг. Стих 18. Шесто, молба за общи и лични нужди. От 19 до 25 стихове. Това е едно от най-забележителните послания в писанието. Състои се от една единствена глава, затова може и трудно да го откриете. Ако намерите Тит, просто продължете по-нататък и ще намерите посланието към Филимона. Автора, без съмнение, е апостол Павел. Написването е, може би, 62-а година след Христа. Посланията или писмата в Новия Завет са една нова форма на откровение. Преди тях Бог бе използвал закон, история, поезия, пророчества и Евангелие. Но когато започва да използва писма, Бог възприема един по-личен и директен подход. Има различни видови послания. Някои са отправени до църквите, други са били адресирани до отделни личности и са доста интимни. Едва ли апостол Павел имал представа, че писмото му до Филимон ще бъде включено в канона на писанието. И според мен, ако е знаел, би се почувствал малко неловко. Да четем това писмо е все едно да надничаме през рамото на Филимон и да четем личната му кореспонденция. Павел пише това писмо лично до него, но това не отнема ни най-малко от вдъхновението и стойността на посланието. Святия Дух го е включил в писанието по съвсем конкретна причина. Ето и предисторията. За написването на това послание има конкретна история. Филимон е живял на място, наречено Колос. Този град се намира далеч в северните части на Фригийската земя, която е днешна Турция. Днес там няма никакъв град, само развалини. Но в дните на Павел е съществувал голям град. Едно от посланията на Павел е адресирано до колосяните. Няма доказателства, че апостолът е посещавал някога града, но тъй като много малко неща знаем, подозираме, че Павел е бил в този град. Историята на това послание се разиграва на тъмния фон на робството. Знае се, че в Римската империя тогава е имало приблизително 6 милиона роби, а цялото население не е надхвърлило 100 милиона жители. Робът е бил като добитък. Към него са се отнасяли по-зле и от враг. Робът е бил предмет на прищевките на своя господар. В Колос е живял този изключително богат човек, който идва до спасителна вяра в Христос. Очевидно, той е отишъл до Ефес, тъй като Павел е проповядвал там, в училището на Тиран, в продължение на 2 години, и хора от цялата област са идвали да го слушат. В Мала Азия са живели милиони хора, а Филимон е бил само един от многото, които са приели Господ Исус. Този човек Филимон е имал роби, и сред тях е имало мъж на име Онисима. Един ден Онисим се възползва от възможността, както би сторил всеки друг роб, и избягва от господаря си. Направил е онова, което повечето роби-бегълци са правили по това време. Преместил си е в един голям град, където никой не го знае. Този роб стигнал до Рим. Сред огромния град с такова голямо население той е можел да изчезне и никога да не го открият. Но един ден този човек Онисим, който някога е бил роб, разбира, че има робство в свободата и свобода в робството. Докато е бил роб, не се е притеснявал къде ще спи или какво ще яде. А сега си има голям проблем в Рим. Според мен, вероятно, е огладнял и му е домъчняло за дома. Мога да си го представя как върви по улицата и вижда група хора събрани около един човек. Онисим си проправя път сред тълпата, застава най-отпред и вижда, че човекът е окован във вериги. Онисим е избягал от веригите и си е мислил, че е свободен. Но като се вслушва в този човек, името на човека е Павел, той си мисли: «Ма този човек е свободен, а аз съм още роб, роб на глада, роб на пестенето. Все още съм си роб, но този човек, макар да е във вериги, е истински свободен». Онисим изчаква останалите да се разотидат и се доближава до Павел. Поисква да разбере повече за онова, което той проповядва, и така Павел го довежда до Христос. Тоест, апостола му излага благовестието и му казва как Исус е умрял за него, как е бил погребан, как е възкръснал на третия ден. Павел го призовава да положи упованието си в Христос и той го прави. Така Онисим става ново създание в Христос. След това Онисим прави това, което и всеки новоповярвал. Замислил се е за миналия живот, за грешките, които е искал да поправи. Той казва на Павел: «Слушай, трябва да ти призная нещо. Аз съм избягал роб». Павел го пита откъде е дошъл и Онисим му казва, че идва от Мала Азия, от град Колос. А Павел му казва: «Ми там има църква». «Кой бе твоят господар?» «Господарът ми се казваше Филимон», отговаря Онисим. Тогава апостолът се изненадва: «Да не би да говори за Филимон, който живее на главната улица?» «Същият», гласи отговора. А Павел продължава: «Ами че той също е вярващ, и именно аз го доведох до Христос». Тогава Онисим го пита: «Павле, смяташ ли, че трябва да се върна при него?» Отговорът на апостола е съвсем категоричен: «Да, трябва да се върнеш, но ще се върнеш при съвсем други обстоятелства. Ще изпратя едно писмо по теб». И сега ние имаме това писмо и послание пред себе си. Посланието на Павел към Филимон. В човешкото сърце винаги е имало голям купнеж за свобода. Но точно в този момент много хора са роби на алкохола. Много хора са роби на своите пороци. Роби на наркотици. Има хора, които са заробени от пестенето и икономисването. Роби на всемогъщият лев. Живеем във време, когато хората се гордеят, че са свободни. Те си мислят, че са свободни, но Господ Исус казва: «Ако синът ви освободи, наистина ще бъдете свободни». От това послание няма да можете да извлечете аргументи за или против робството. Това, което научавате обаче, е свободата, която е над всяко робство на този свят. Това е свободата, за която купнее всеки един от нас. Каква е целта на посланието? Основната цел на това послание е да разкрие Христовата любов към нас, разкрита чрез онова, което Той извършва за нас, като се застъпва пред Отца. Тук имаме една от най-добрите илюстрации на заместване. И то е в стих 18. «Ако те е в нещо неправдал или ти дължи нещо, мини това на моя сметка». Ние имаме позицията на Христос пред Бога. Ако ли не, значи нямаме изобщо никаква позиция. Онисима, избягалият роб, трябва да бъде прият така, както великият апостол Павел би бил прият в дома на Филимон. Практичната страна на посланието е да ни научи на братска любов. Павел говори за новите отношения между господар и слуга и в другите послания от затвора. А тук демонстрира как трябва да действат тези нови взаимоотношения. Тези мъже, принадлежащи към различни класи на Римската империя, които се мразят и нараняват взаимно, сега са братя в Христос и трябва да се държат като такива. Това е единственото разрешение на проблемите между началници и работници. Сега ще започнем разглеждането на първите стихове от това кратко послание. Павел, затворник за Христа Исуса и брат Тимотей, до нашия любезен съработник Филимон. Стих 1. Павел не споменава факта, че е апостол. Когато пише до църквите, той използва официалната си титла Господ Исус Христов. Апостол Исус Христов. Но това е лично писмо до близък приятел. Павел няма нужда да защитава своето апостолство. Намерението му е било писмото да е лично и мисля, че наистина би се изненадал разбере, че то се чете днес от целия свят. Павел, затворник за Христа Исуса. В някои преводи е Павел, затворник на Христа Исуса. Някои коментари се опитват да променят тези думи така, че сякаш Павел всъщност искал да каже, че е затворник, понеже е проповядвал благовестието на Исус Христос. Но апостола казва, че той е бил способен да изрази ясно това, което е искал. Павел е използвал гръцкия, който е гъвкав и подвижен. Той казва, че е затворник на Исус Христос или за Исус Христос. Ако бяхме там, може би щяхме да проведем следния разговор с Павел. Горкият Павел, колко ужасно е, че тези римляни са те хвърляли в затвора. Те не са ме затворили, отговаря той. Знаем какво искаш да кажеш, онези омразни религиозни водачи са те обвинили. Не, и те не са ме хвърлили в затвора. Тогава кой те е затворил? Исус Христос, аз съм Негов затворник. Нима искаш да кажеш, че си готов да служиш на някого, който те е хвърлял в затвора? Да, щом неговата воля е да бъде в затвора, значи съм затворник. Когато волята му е да съм извън затвора, ще изляза навън. Щом волята му е да бъда болен, ще бъда болен. Аз му принадлежа изцяло и всякак. И след като му принадлежа, съм се научил да бъда доволен в каквото и състояние да се намирам. Всичко е наред, не се тревожете за мен. Очевидно, посланието до Филимон е написано от затвора. То върви заедно с посланието към ефесяните, филипяните и колосяните. До нашият любезен съработник Филимон. Това не ви ли звучи като ласкателство? Обаче апостол Павел обича този човек и затова смята да го помоли за нещо. Любезен съработник. И до сестра Афия, и до нашия сподвижник Архип, и до твоята домашна църква. Стих 2. Явно, сестра Афия е била жената на Филимон. Докато името Филимон е гръцко, което значи, че човекът имал гръцко поданство, името Афия е фригийско. Това означава, че млад мъж на име Филимон е навлязал в нови територии. Като младеж той не тръгва на запад, а тръгва на изток, чак до границата. В Колос захваща бизнес и става богат. Там среща и се ожен за едно фригийско момиче на име Апфия. Сега и двамата са станали християни. Това е чудесно. И до нашия сподвижник Архип. Мнозина смятат, че това е техният син. И до твоята домашна църква. Те не само се обръщат към Господа изцяло, но и правят църква в дома си. Цялото му семейство, което той е имал, се е покланяло на Бога. Семейства, които като цяло са най-благочестиви и порядъчни, въпреки това могат да имат по някой неблагочестив и нечестив член на семейството. Това още повече утежнявало греха на Унисим, който би трябвало да е научил нещо в този дом. Този лош слуга обаче не е попречил Филимоновият дом да се нарича църква. Такива трябва да бъдат всички домове, възпитатели във вярата. Нечестивите домове възпитават хора за ада, докато добрите възпитават кандидати за небето. Павел предполага, че всички в дома на Филимон са били ощетени от Унисим, затова той се обръща към всички тях, за да ги помоли да се държат любезно с него, когато той се завърне да му простят и да се помирят с него. Но важното е, че в този дом е имало църква. Нека си замислим малко на това. Църковната сграда е станала толкова важна за хората днес, че изцяло се е отклонила от истинската цел на църквата. Местната църква в дните на Павел не се е намирала в отделна сграда. Тогава изобщо не са притежавали такива. Имало е огромни храмове, но те са били храмове на разни езически богове. Ранната църква не е имала сграда, събирали са се по домовете. Около 200 години църквата се събирала по частни домове. Величествените катедрали от миналото, всъщност в началото не са били предназначени за публични събирания. Знае се, че Уестминстърското абатство в Англия, например, не е било предназначено за общи служби. То е било построено във формата на кръст, като паметник на Исус Христос. Макар да са имали погрешна представа, вместо да харчат всички тези пари за катедрала, трябвало да ги използват за изпращането на мисионери. Но това всъщност е бил техният начин да изразят чувствата си. Идеята да се набляга на зданието се разминава с примера, поставен от ранната църква. И отново имаме приветствие, както в началото на всяко послание, така и в краят. А тук е началото. Благодат и мир да бъде на вас от Бога, нашия Отец и Господа Исуса Христа. Стих 3. Това е обичайният поздрив на Павел до всеки човек и до всяка църква, на които е писал. Благодат и мир на Бог, Отец и Господ Исус Христос. Отец, който е наш Отец в Христос, и от Христос Неговото благоволение и доброжелателство като Бог, и от плодовете от това, че чрез Христос като посредник благоволението на Бога и мира с Него са най-важните, защото в тях се съдържа най-желаното добро, което е източник на всички други, и което придава благоухание на всяко добро дело и може да ни направи щастливи, дори ако ни липсват всички земни неща. Уважаеми приятели, в това предаване ви запознах с историята на Филимон като личност и като повод за написване на това послание. Изучавахме само първите начални 3 стиха. В следващото предаване ще се спрем на същинската част на това кратко, но интересно послание. Бог да ви благослови!